To je něco úžasného, když my cítíme, jak Bůh k nám mluví. Přes drobná svědectví a to je něco, co já mám strašně rád. Já to miluju, protože když přijdu do společenství Božího lidu, tak víte, to cítíte to srdcem, že jsme tady, kde Otec, kterého znáte, působí skrze lidi, které vidím poprvé. A jsem jako doma. Cítím, že je to rodina. A to je to, o čem Jirka možná na začátku říkal, že toužíme, aby mezi Božím lidem se projevovala Boží moc. A možná máme, já nevím, nějaké futuristické představy, co by to všechno mělo být. Ale pro mě, to, že já cítím, že je tady Pán Bůh skrze ducha, se dotýkám jeho srdce, že vím, že je to něco zvláštního, co Bůh teď tady na tomto místě něco dělá uprostřed Božího lidu. To je ta Boží moc, po které toužím. Já dovolte, že představím ještě svoji manželku.
Tak, já mám takové zvláštní jméno. Já se jmenuji... No tak co? Jmenuji se Lilie. Nevím, jestli jste slyšeli takové jméno. To je... Jo? Vážně? No tak to není takové zvláštní. Ale musím se přiznat, že kolikrát mě lidi přejmenují na Lidii, takže kolikrát z Lilie vznikne Lidie. A jsem moc ráda, že tady můžu být s Petrem vlastně po druhé, protože na zakládání sboru jsem byla a moc se těším na vás.
My jsme tam z toho dalekého severu, kde čeština už je cizím jazykem. Tak se taky chci omluvit, že pokud bych náhodou zapomněl a přestal mluvit česky, tak mě zastavte. Jo, a zpamatujte mě. Kdybyste něčemu nerozuměli, fakt opravdu čeština není mým rodným jazykem, tak se omlouvám. Není důležitá forma, ale je důležitý ten obsah, tak doufám, že mi to promínete. Než se dostanu k tomu, co mám na srdci pro vás dneska, tak ještě jednu věc mi Pán Bůh připomněl a chtěl bych vám to tak demonstrovat, když mluvíme o tom společenství, po kterém toužíme, aby to společenství nás lidí tady bylo skutečně něčím mimořádným, něčím zvláštním, co v tomto světě vůbec neznáme, tak Pán Bůh mi kdysi dávno, snad už je to víc než 10 let, ukázal jednou takový obraz, jak společenství Božího lidu může vypadat. A často ve společnosti to je tak, že samozřejmě scházíme se kvůli Pána Ježíše, kvůli tomu, aby jsme uctívali Boha, a tak lidi přicházejí. A to naše společenství je většinou ten pastor, jo, pak je jeho manželka, že jo, pak možná tchyně pastora, různě to bývá, jeho kamarádi, jeho děti, pak nějaký soused, že jo, a takhle se scházíme se a tvoříme nějaké společenství, že jo, lidí kolem sebe. Máme nějaké vazby, ale většinou to je tak, že jsou lidi, ke kterým máme blíž, jsou lidi, ke kterým máme trošku dál, jako třeba tady tyhle dva. Některý přijde a zůstává tak trošku i někde bokem, protože možná nemá odvahu se nějak projevit, anebo má nějaké výhrady vůči někomu. Různě to bývá, že jo. To společenství vždycky nějak vypadá. A Pán Bůh mi kdysi ukázal, že bychom ve sboru měli zkusit to nějak změnit. Zkusit to změnit, abychom měli všichni nějak víc blíž k sobě. A Pán Bůh mi ukázal, abychom zkusili změnit svůj postoj a naše vztahy tím, že se přestaneme moc intenzivně zabývat, jak tam oslovit tamtoho vzadu, se kterým si vlastně ani moc nepozdravím, protože nevím, co si o něm myslet, tak různě. Já si to můžu dovolit tady říct, protože vás neznám, takže pokud bych náhodou se trefil do nějaké věci, tak mám čisté svědomí, že o tom nevím a nikoho tady nechci urazit. Ale asi možná ve vašem sbore to tak není, ale často ve společenstvích to je různě. Ale je jedna věc, kterou bychom mohli možná udělat. A bylo by dobré, aby církev to takhle zkusila dělat. Zkusit udělat to, že Pána Ježíše zkusíme dát do centra našeho života, do centra našich zájmů, naší práce, takže každý, kdo přichází do toho společenství, na prvním místě hledá Boha, Ježíše. A pak se stává taková zvláštní věc, že když vytvoříme něco takového, tak a Ježíše všichni budeme mít v centru své pozornosti, svých zájmů, tak najednou ten první i ten poslední mají úplně stejně k sobě jako každý jiný, protože naše zájmy se centralizují na toho, který je ten nejdůležitější. A pak i ty vztahy mezi náma budou budovány k tomu, že budeme mít podstatně blíž jeden k druhému. A samozřejmě tím nejdůležitějším faktorem je láska, kterou máme projevovat jedni druhým. A to je strašně těžké. Protože tady nejde o lásku, kterou známe, o zamilovanosti, že vzplaneme nějakou sympatii k někomu konkrétnímu, ale je to příkaz. Pán Bůh nám přikázal, milujte jedni druhé. Prokazujte si lásku navzájem. A není nám napsáno, prokazujte si lásku těm, kteří vám jsou sympatičtí, kteří se vám líbí, se kterými máte společné zájmy. Navzájem, bez rozdílu. A to je strašně těžké. Ale já dneska, Jirko, odpust, nějak v té první hodině, musíme skončit v 11:30, že jo? Dobře, tam ty hodiny jsou na správném místě, abych to viděl. Vy ještě nevidíte, moc se na hodinky nedívejte, já to vidím, zkusíme stihnout oběd. Ale dovolte, že se budu sdílet s jedním slovem, který, když jsem se takhle, to pozvání už bylo asi před měsícem nebo dva měsíce, vím, že do Bučovic pojedu a že mám něco říkat o výchově dětí. No, k tomu se dostaneme snad odpoledne. Nevím, určitě nejsem si úplně jistý, jestli jsem zrovna já ten povolaný, který by měl o tom mluvit, ale jelikož 20 let pracuji, více než 20 let pracuji v dětské organizaci a Royal Rangers tady znáte, takže víte, že se zabýváme práci s mladými, tak určitě najdeme společné témata, o kterých se budeme bavit, ale dovolte, abych vám řekl, předal slovo, které mám na srdci. A šlo by to možná shrnout do jediné věty. Víra přináší změnu. Nebo ještě jináč možná víra působí reakci, akci. No, tak to je to, co jsem vám chtěl říct. A teď něco kolem toho. Chtěl bych vám připomenout příběh z života apoštola Pavla. Byl to člověk, kterého my dneska považujeme za největšího apoštola. Nevím, jestli to úplně tak je pravda, ale určitě v Biblii je o něm nejvíc popsáno, protože známe nejvíc jeho dopisů, takže byl určitě nejaktivnější. Ale on sám o sobě říká, že je takový ten poslední, který vlastně si nezasloužil úctu, protože sám pronásledoval církev, ale Pán Bůh ho zastavil. A pak ho vyslal mezi pohany. A je takové jedno místo, kdy se dostal až do Korintu, to znamená, už byl v Evropě. Město Korint je nějakých 70 kilometrů na východ od Atén. On působil nějakou dobu v Aténách. A protože tam měl tolik protivenství a tolik problémů, pak odešel do Korintu a tam našel nějaké lidi, se kterými našel společnou řeč a tam začal fungovat. A já, dovolte, bylo by fajn, kdybychom si přečetli pár veršů, je to ze Skutků 18. kapitoly od 1. verše. Skutky apoštolské, 18. kapitola. A přečtu prvních 8 veršů. Potom odešel Pavel z Aten a přišel do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou z Itálie, jmenoval se Priscilie, protože císař Claudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi zblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo, dělali stany. Každou sobotu mluvil v synagoze a Každou sobotu mluvil v synagoze a snažil se získat Židy i pohany. A když přišli z Makedonie Silas a Timoteus, to byli jeho spolupracovníci, takový spolehliví partneři v jeho misijních cestách a v jeho službě, věnoval se Pavel zcela kázání a dokazoval Židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Židé se však proti Pavlovi postavili a rouhali se. Proto setřásel prach ze svého roucha a řekl, vy sami jste odpovědní za svou záhubu. Já jsem vůči vám bez viny a od této chvíle se obrátím k pohanům. Odešel ze synagogy a působil v sousedním domě Tita Justa, pohana, který uvěřil v Hospodina. Představený synagogy Krispus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili pánu. Také mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít. Řekneme si taková popis jeho služby, jeho života. Jeho život byl v podstatě stále dokola něco podobného. Kde přišel, našel lidi, přivedl je k Ježíši, byl pronásledovaný, měl potíže a většinou to pro něho znamenalo, že on to sám Pavel často ve svých dopisech říká, těch potíží, těch pronásledování, těch protivenství bylo tolik, že to viděl jako, že pán Bůh zavřel dveře, zbalil své švestky, šel do dalšího města. A často to tak bylo, že když nemohl dělat tam, šel jinam. Měl naplánované někde jít, ale pán Bůh řekl najednou, ne, tam nepůjdeš, prostě se tam zavřeli dveře. A to neznamenalo, že se vrátil domů. Ale našel cestu jinde. Očekával, až mu pán ukáže, kde má jít. A často se mu zjevil třeba anděl ve snu a řekl, ukázal mu na a to bylo co za město tehdy. Ne Korint, ale do Makedonie. Ano, Makedonie, děkuju. A on pochopil, že pán Bůh ho tam posílá. Šel a bylo tam obrovské probuzení. Ale v Korintu to bylo trošku jiné. Tam čteme, že měl taky protivenství. Zvláštní, že zrovna od Židů měl nejvíc protivenství. Ono, víte, tehdy v té době to byla taková zvláštní doba. Ono, lidé žili trošku jiným způsobem. Hlavně takoví ti vzdělaní lidé a bohatí lidé, ti se přímo bavili tím, že spolu diskutovali. Rétorika to byla jedna z takových nejvíc uznávaných vědních oborů, kdy oni se scházeli, asi neměli moc na práci, ti bohatí lidé asi neměli moc na práci, všechno zvládli ti otroci, že, služebnictvo, a ti se jenom bavili tím, že debatovali, diskutovali. A kdo uměl krásněji mluvit a vyřečněji mluvit, tak byl váženější v tom městě. Kdo uměl víc argumentovat, tak byl borec. A tak se bavili tím, že vychvalovali buď císaře, nebo nějaké božstva a vznikaly různé teorie a scházeli se a diskutovali. A Pavel říká, a on píše ve svých listech, v mé řeči se neprojevovalo nějaké zvlášť moc velké umění mluvit. Pavel my nevíme, o co tam vlastně šlo, ale Pavel sám říká, že on není úplně ten nejideálnější řečník. Třeba stá jako já, že jo? Docela těžko mě rozumět někdy, že? Dokonce se říká, že možná měl i nějakou vadu řeči, když mluvil o svém trnu v těle. Ale to, tak, to jsou už takové kombinace. Ale Pavel říká, ale v mé řeči, i když ta moje řeč možná není nějak velké retorické umění, ale v té mojí řeči se projevovala vždycky moc. Po čem se to pozná? Že lidé reagují. Že najednou se lidé cítí, že se jich něco dotýká. A znáte to taky tak? Že přijede někdo možná na návštěvu, anebo svého souseda, kterého znáte, se všemi jeho chybami a máte svůj obraz o tom člověku, ale když Pán Bůh si ho použije a řekne něco z Božího slova, tak víte, že to není on, který tady přinesl něco převratného, ale že Bůh k vám promluvil. Najednou vás Bůh zastavuje nad něčím. Že jo? Samozřejmě se to může dít i tím, že přemýšlíte. Já to vždycky dětskám říkám, aby se, když takhle s mladými debatujeme o tom, jak můžeme vnímat nebo jak můžeme slyšet Boží hlas, tak říkám, ke mně, já nevím, proč to je, ale když jsem do práce, v původě jsem byl železničář, slevedoucí, jezdil jsem do práce na kole, pár kilometrů vždycky tam a zpátky, a to byl čas, kdy ke mně velice často Pán Bůh mluvil. Že to je čas, kdy sedíte na kole, cestu znáte, nemusíte přemýšlet, kde jedete, no trošku musíte dát pozor, že jo, kluci, ale jinak máte čas, kdy můžete vnímat, co Bůh k vám mluví. A nebo teď, když jedu autem, no když mám puštěné rádio, tak to je často docela častý způsob, jak ďábel nám může překazit v tom, aby jsme slyšeli Boha. Že doma hraje televize, v druhém pokoji hraje rádio, a jak pak můžeme potom slyšet to, co Duch Svatý tiše šeptá našemu srdci, že jo? Taková jednoduchá, úplně bláznivá věc, ale většina domácnosti dneska je naprosto přirozená věc, že když lidi ráno vstanou v 7 hodin, tak pouštějí televizi. A doufám, že ve vašich domech to tak není. Ale ve většině domácnostech, v kuchyni je televize, v obyváku je televize a možná i v ložnici je další televize. No a rádio? Rádio to hraje furt. A už to nestačí. Takže mladí musí chodit po ulici a o přestávkách ve škole a jakmile to není nutné, že to nesmí, tak mají sluchátka v uších. Sledujete to? Je to tak? No a pak často lidi naříkají, já bych tak rád slyšel taky, aby Bůh ke mně promluvil. Když si nenajdeme ten čas, kdy se vytišíme před Bohem, kdy přemýšlíme nad Božím slovem, kdy se modlíme, nemůžeme čekat, že Bůh k nám promluví, když mu nedáme prostor. To je něco podobného, jak často manželky, já neříkám, že ta moje manželka, jo, ale jak manželky často naříkají, ty vůbec se mnou nemluvíš. A někteří říkají, tak chlapi často v hospodách, já po hospodách nechodím, ale prý takhle chlapi to říkají. Jako. Já už jsem s manželkou nepromluvil 3 měsíce. Fakt? A co se stalo? No, ještě mě nepustila ke slovu. Pokud chceme něco přijímat, musíme se zastavit. Musíme se vytišit. Musíme otevřít své uši, své srdce, abychom vnímali. Jo, a proč tak dlouho o tom mluvím? Těm mladým často říkám, že třeba moje zkušenost je, že když relaxuji ve sprše, tak často mi Pán Bůh ukáže na nějaké zvláštní věci. Nevím, proč to tak je, ale když opravdu vypnu, přestanu myslet na to, co ještě musím rychle udělat, když přestanu myslet ještě, kolik je hodin a všecko, už tak prostě, no, už je všecko pryč, konec, dneska skončím s práci, relaxuji ve sprše a najednou Bůh mi ukáže na nějakou věc. Kdy si musím něco zapsat, musím si něco najít a musím přemýšlet o těchto věcech. Umět vypnout. A Pavel, to je zvláštní, ale Pavel říká, že velmi často slyšel, jak Bůh ho koriguje. Kde má být? Ale vraťme se teď k Pavlovi v tom Korintu. Čteme, že tam měl veliké protivenství. Židé se proti němu stavěli a dokonce se mu rouhali. Víte, to se strašně blbě sděluje evangelium. Když nejen, že lidé říkají, já neotravuj, ale dokonce se vám vysmívají. Dokonce začnou se rouhat Bohu. To je velmi těžce. A taky Pavel s něma skončil. Ale to neznamená, že odjel zpátky do Izraele. Našel si dům hned vedle u souseda. A nakonec čteme, to je zvláštní, ale z těch Židů představené synagogy, to byl ta vůdčí osobnost všech Židů v tom městě. Taky přijal Ježíše. Protože tam, kde chodil, jak jen mohl, tak mluvil o Bohu, o Ježíši a přesvědčoval, kdo je spasitel. Čteme, že to, co on dělal, je jenom to, že argumentoval a přesvědčoval lidi, že Ježíš je ten, který je může zachránit. A od té doby do dnešního dne se nic na té strategii nezměnilo. Pán Bůh nás tady povolává k tomu, abychom přesvědčovali lidi, kdo jim může pomoci. Kdo je ten zachránce? Kdo jim může pomoci? Abychom to dělali stejně jako Pavel, tak v první řadě musíme tomu sami uvěřit. Já si myslím, že to je jedna z největších překážek v tom, abychom šli s evangeliem dál, že my ve skutečnosti tak opravdově v srdci moc nevěříme, že by Ježíš mohl zachránit i toho mého souseda, který mi tolik leze na nervy. Anebo toho člověka, který vypadá přece tak hrozně. Někdy si dávno, když jsme začínali práci s Royalem, tak jsme si pozvali významného hosta na 3 dny konference, aby nás motivoval k tomu, abychom uměli správně evangelizovat v té naší práci s mladými. A je to hodně, no, je to víc taky než 10 let, jak tam byl. A já si pamatuju jenom na jednu věc, na jednu myšlenku, kterou ten člověk stále dokola opakoval a opakoval. A říká, pokud chceš být účinný v vnesení evangelia, k čemu jsme všichni povoláni, že? Tak musíš především pochopit, přijmout nebo si uvědomit, že pokud ty tomu člověku neřekneš, kdo jej může zachránit, tak on skončí v pekle. Musíme změnit své myšlení a pohled na lidi kolem nás. My se tak často bojíme vůbec ukázat, kdo jsme. Tak často se bojíme vůbec mluvit s lidma o božích věcech. Protože samozřejmě to je přirozené v nás, že se obáváme toho, že sklidíme vysměch, že nás lidi nepochopí, ale tak to vždycky bylo a vždycky bude. Že se najdou lidi, kteří nás nebudou chápat, kteří se nám dokonce budou smát. Ale když já přestanu myslet jenom na ty věci, co mě můžou potkat, když já otevřu pusu a začnu mluvit o Bohu a uvědomím si, že když jim to neřeknu, nezáleží, jestli to přijmou nebo nepřijmou. Ale já jsem tady povolán, abych jim řekl, kdo je může zachránit. Tehdy v Korintu všichni měli obrovský a perfektně vypracované různé směry filozofie. Měli to propracované, jak ten svět funguje a kdo má pravdu a navzájem se přesvědčovali. Ale Pavel se nebál postavit se a říct, všechno tohle je nesmysl. Jediný, kdo vás může zachránit, je Ježíš. A to muselo být velice těžké. Říkáme, že teda čteme, že Pavel tam zůstal ještě, přečli jsme to, jak dlouho tam zůstal? Myslím, rok nebo dva roky tam ještě zůstal potom. Ale víte, co vám chci ukázat? 9. verš. A já se obávám, že Pavel už měl i takové myšlenky, že radši půjde jinam. On to znal, že tak jako dobrá, tady mě nechcete, půjdu do dalšího města, však Pán Bůh mi tam najde zase možnost působení. Ale vydržel tam, i přes to pronásledování vydržel tam, jak jsi to říkal, 1,5 roku nebo 2 roky? 1,5, že jo? Já to teďkom nemůžu najít, kde to mám. Ano, 11. verš. Aha, no to tak, to tam teprve dojdem, ano. Ale to nejdůležitější je 9. verš. Máte to tam? Podívejte. V tom tlaku, jaký měl, co mu Pán Bůh řekl? Jedné noci, když odpočíval, když se vytišil, když se zřejmě modlil, měl Pavel vidění a v němu Pán řekl, neboj se, mluv a nemlč. A to je moje poslání nebo poselství pro vás. Pán Bůh nám i dneska, já tomu věřím, i tady v Bučovicích, to je úžasné, jaký máte záběr, jo? Od Třince až po Břeclav, si říkal, jo? Ty jo, no, super. Ten záběr máte krásný, jako teďka ještě na východ, jak daleko na západ, jo? To jsem zvědav. Jo, Praha dokonce, jo? Ty jo, no, krása, super. Bučovice, takový vliv mají. Ale i dnes tady pro Bučovické Pán Bůh říká, neboj se, mluv a nemlč. A ještě ten 10. Protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. Já vnímám v tom, že Pavel už byl zoufalý z těch protivenství. Furt mu někdo kladl klacky pod nohy. Stále se mu nedařilo. Stále měl tolik protivníků. A Pán Bůh ho povzbuzuje. Neboj se, mluv a nemlč. To je výzva pro nás i dneska. Dnešní společnost se docela zajímavě mění. Je to zvláštní, jak všichni naříkají, že média dneska velmi zvláštním způsobem fungují. I na západě se mluví jenom některé věci. Jenom to, co chtějí, aby se říkalo. A o mnohé věci se zatajuje. Na jedné straně se mnohé věci přeceňují a na druhé straně se o mnohých věcí vůbec raději nemluví. A bratři a sestry, my jako křesťané, jako církev, ne jako apoštolská církev, ale jako církev Kristova, nejsme politickou stranou. Politici ti mluví to, co si myslí, že zabere. To, co zrovna, co si myslí, že zrovna lidi rádi uslyší. V tom je to politika. To, u nás, já nevím, jestli tak v češtině zní, ale u nás na Slezsku politika, to je tyka, která hoří. To znamená, to je palice, která hoří, jako klacek, který hoří. Politika. Tyčka, která hoří. Jo? Je něco, ale za chvilku to zhoří. Za chvilku už je něco jiného. My nejsme politici. My nemůžeme mluvit to, co se zrovna hodí a čím zrovna zabodujeme. My jsme povoláni k tomu, abychom říkali pravdu. A tu pravdu dneska zdaleka svět nechce slyšet. Dneska lidi jsou schopni přijímat a slyšet kde co. Představte si, máme takový problém v jedné přední hlídce, která pracuje, je to mimo, není to v apoštolské církvi, ale je to v církvi, která se moc nelíší ideologicky od apoštolské církve. Záměrně neřeknu jaké. A v tom sboru se objevil problém, že tam jsou lidé, kteří bezvýhradně a bezkriticky věří, že Země, jako planeta, je placatá a všecko, co se tady děje, řídí ilumináti. Znáte takové ty konspirační teorie různé. V církvi jsou takoví lidé, kteří tomu opravdu stoprocentně věří a Božím slovem to dokládají. Když se zeptáš, tak teda, když je placata, tak co je na konci, aby nespadli dolů? A říkají, tam je obrovská zeď. A tu zeď střeží jednak andělé a jednak vojáci iluminátů, to znamená těch, co ovládají ten svět. A když přijdou, tak buď je omámí a pošlou zpátky, anebo je zlikvidují. Skutečně tomu tak věří. Proto když jdeme třeba já jsem se o tom dozvěděl, protože že tam ta hlídka organizovala výlet na hvězdárnu. Zrovna byl krásný úplněk, že večer půjdou přes dalekohledy se dívat na hvězdy a nějakou přednášku o hvězdách. A rodiče je nepustili, ty svoje děti, protože nedovolí, aby je učili tam nějaké bludy. Protože Země je placatá. Možná se odpoledne o tom víc dozvíme, ale dneska jsou lidi, kteří bezkriticky jsou schopni uvěřit všemu, co najdou na internetu. Vždyť já jsem to našel na Google. Tak to tak je. Ale to o tom odpoledne ještě. Lidi rádi slyší všelijaké věci. Proto je tolik esoterických festivalů všude možně. I v Třinci. A když tam naši lidé šli jako takové úderné jednotky, tam rozbíjet tu duchovní atmosféru, tak byli překvapeni, kolik křesťanů tam chodilo na přednášky různé, na esoterickém festivalu. A přesto Pán Bůh nás volá, abychom hlásali pravdu. Ať to stojí, co to stojí. Pán Bůh říká, neboj se, mluv a nemlč. Je to strašné neštěstí, že církev raději, aby nenarazila, tak raději mlčí. Raději se zavřem tady, do kostelu, do modliteben, tady si to řeknem, vyjdem ze dveře, jako by nic, že jo, v pohodě. A Pán Bůh nás vyzývá, nemlč, mluv, já jsem s tebou. Mluv pravdu. Nebuďme politici. Nebuďme pokrytci. A to souvisí i s naší výchovou. Když my budeme hlásat svoji víru jenom v církvi a nebude to vidět na našem každodenním životě, jak můžeme očekávat, aby naše děti skutečně věřily taky? Když vidí, jak moc jsme v těchto věcech pokrytečtí. Že jsme ochotní vypadat jako křesťané v církvi. A mimo církev už je to všelijaké. Takže, bratři a sestry, ještě k tomu souvisí jedna věc. Nemluv a nemlč. Jak to udělat, aby to fungovalo? V druhé kapitole apoštol Pavel píše takovou zvláštní věc. O tom, že máme být vůní v tomto světě, vůní, která přináší život. A je to velmi spjaté právě s tím, že máme hlásat evangelium. Máme přinášet to poznání. Ale začíná to, Pavel o tom říká, a pojďme si to přečíst. 2. Korinským, 2. kapitola, a je to od 14. verše. budiš vzdan dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni poznání. Když to Pavel psal tehdy, žil v době, kdy římské impérium bylo ve svém rozkvětu. Řím vládnul celému civilizovanému světu. A tak moc dobře věděl, nebo tam tehdy, když on řekl, že jsme nějak součástí triumfálního pochodu, tak to je, to všichni lidi věděli, o co je jedná, protože král, když vyhrál nějakou bitvu, přijel do svého rodného města nebo do Říma a tam celému městu, celému království vlastně, ukazoval ten lup, jak se to ještě řekne česky jinak? Kořist, ano, kořist. Všechno zlato, všechno, co vyloupili a hlavně ty zajaté vojáky. Ukázal, co všechno vyhrál, děkuju. Furt se mi ty polské slovíčka tam tlačí. Já jsem si vždycky myslel, když jsem četl tohle slovo, že v tom triumfálním vítězství já jsem tam jako ten voják, který vyhrál. Pán Bůh mě povolal do té své armády a já tam s tou zbraní jdu. Ale víte co, nedávno jsme se o tom bavili na domácí skupince a přišli jsme na to, že ti, kteří překládají to slovo Biblii, tak ve svých poznámcích tam mají poznamenané, že ve skutečnosti v tom jazyku to je napsáno, že my jsme součástí toho průvodu, ale jako ti zajatí otroci. Ti, kteří tam demonstrují to, že ten král, který vyhrál, nás zajal a chlubí se námi, že teďkom jsme jeho majetek. Vyhrál nad náma. A skrze to, že jsme vlastně zajatci našeho krále, chce, abychom byli vůní poznání Krista. A to je otázka pro každého z nás. Jak to má vypadat v mém životě, abych já, tam, kde jsem, tam, kde žiju každodenní život, tam, kde vychovávám své děti, tam, kde pracuji ve svém civilním zaměstnání, tam, kde mám službu nějakou pro církev a já nevím, co ještě, tam, kde se věnuji svým koníčkám, tam, kde mám kamarády, se kterými se rád setkávám, všude tam, kde jsem, byl vůní, to znamená něco příjemného pro lidi, co působí, že lidi poznají Krista. Rozumíte tomu taky tak jako já, že je to ještě něco víc, než jenom to, že vydám svědectví, já jsem křesťan? Že je to ještě něco víc, že to lidi bude přitahovat. Stejně tak jako vůně, která není příjemná, my tomu říkáme smrad, že? A ještě taková sranda, když už o tom mluvíme, protože když v polštině řekneš, že něco páchne, tak to velmi krásně voní. No. Stejně tak, jako řeknete, že je čerstvý chleba, tak to Poláci si představují starý, plesnivý, suchý chleba. Tak si dávejte pozor na to. No. Tak stejně, jak jezdíme na misi do Srbska teďkom s dětskama, s Reálem, jsme tam 3 tábory dělali a to ty naše juniorky velmi rádi říkají, to je úžasné, to je úžasné. A to je, jak by jim nadávali. A oni vždycky tak hleděli na nás, víte, mladé holky, a to bylo úžasné, co pan Bůh pro mě udělal. A to je úplně opačný význam u nich. A proč to říkám, teďka jsem se ztratil. Tak. To, že produkujeme nějakou vůni, to, že v tom slova smyslu je na mě vidět, že jsem jiný, je na mě vidět, že já počítám s Bohem, Je pro jedné, pro někoho vůni, která přitahuje, stejně tak pro mnohé to bude smradem, který odpuzuje. A žel, ať chceme nebo nechceme, musíme s tím počítat. Děcka, ve škole, když budeš vůní, některým budeš smrdět. Ale to neznamená, že bychom měli být nějak imunní. Prostě to tak je. Nestyďme se za to. Vždyť my se nemáme za co stydět. Vždyť my jsme ti, kteří jsme poznali pravdu. Skutečně tomu věříme? I v tom světě, když žijeme? Nejsme tady na ostrově. Nejsme tady někde v uzavřeném světě. Pán Bůh nás poslal do toho světa, abychom byli tou vůní. A to se ukáže na našem charakteru, na tom, jak zareaguješ, když ti někdo šlápne na kuří oko. To bude vidět, jak zareaguješ, když tě někdo odmítne, když to není úplně tak, jak bys si ty představoval. Když ve tvém životě, v našem životě, že platí to sam, tak samo i na mě, že jo? Já kážu i sám sobě, protože vím, že mi to chybí. Já to potřebuju a potřebuji se to stále učit. Když na mém životě bude vidět, že mě záleží na tom člověku, tak to bude vůně, která bude přinášet poznání Krista. Bratři a sestry, stejně jako Pavel, tak samo i my potřebujeme to povzbuzení přijmout. A já věřím, že když to Pán Bůh slíbil Pavlovi tehdy v Korintu, že je připravený to slíbit i nám dneska. V té mé situaci, v dnešní době, v tom, jaká ta společnost je kolem mě, Pán Bůh říká, neboj se, nemlč a mluv. Kdekoliv ti Pán Bůh připraví tu příležitost. Nemyslím tím, že někdo přijede, postaví velký stan, zorganizuje evangelizaci a pak tě tam někdo pošle, abys vydával svědectví. Možná taky. Ale dneska nejúčinnější, ono to vždycky bylo tak, nejúčinnější evangelizaci. Pavel to taky tak dělal. Šel za město, našel tam nějaké lidi, kteří tam posedávali někde v parku, dal se s nima do řeči a za pár dnů byli s nich křesťané. A takhle založil sbor. A oni ty metody se nezmění. Pán Bůh stejně pracuje stále tak. Pošle tě někde, že potkáš člověka, který se tě zeptá na cestu. A co když to je to, že Pán Bůh ho poslal, abys mu řekl nejenom, kde je tady ulice nějaká, ale kde má skutečně najít záchranu. Cítíme to. Pán Bůh nám připravuje situace. On nám každý den, tak to je v Efeském napsané, každý den nám připravuje nové skutky, které máme činit pro Boží slávu. Buďme na to připraveni. Vydat svědectví. Být tou vůní. Neboj se, nemlč, mluv, protože já jsem s tebou, nikdo ti neublíží. Mnoho je těch, kteří patří do mého lidu. A možná bychom to mohli říct ještě takhle. Mnoho je těch, které Pán Bůh chce, aby patřili do Božího lidu. Možná je to tvůj soused, tvůj spolupracovník, anebo tvůj bratranec, tvoje tetička, nebo tvůj prodavač v samoobsluze. Já jsem moc rád, že dnešní mládežníci jsou mnohem odvážnější, než jsme byli kdysi my. A možná se slyšeli o projektech jako hledání pokladů a takové ty akce. Znáte v hledání pokladů? Co je? Že se mladí lidé domluví, řeknou, tak, dneska ve středu sejdeme se na náměstí. Najdou si nějaké místečko, tam se modlí. Modlí v tom smyslu, Pane, ukáž nám, komu bychom mohli posvědčit. Komu bychom mohli říct, komu bychom mohli být tou vůní. Modlí se, modlí. A Pán Bůh jim dává určité indicie. A když upřímně hledáme a chceme to upřímně dělat, tak ty indicie dostaneme. A jsou úžasné svědectví, kdy mladí lidé říkají, jo, já jsem vnímala, že to má být nějaká žena s velkou taškou. Najednou vidí ženskou s velkou taškou, jde za ní. Paní, my bychom vám rádi něco řekli. Můžeme? A najednou zjišťují, že ti lidi jsou připraveni slyšet. Když budeme spolupracovat s Duchem Svatým, když budeme vnímat to, že Duch Svatý nás někde posílá, nebojme se, otevřme pusu a mluvme. Protože ten svět potřebuje slyšet pravdu. Potřebuje slyšet, kdo je může zachránit. Stejně jak zachránil mě, Pán Bůh ještě chce mnohé další zachránit. Věříme vůbec tomu? Když tomu uvěříme, tak musíme taky přijmout, že právě potřebuje nás. Já vždycky tomu nerozumím, mě to fascinuje, že Pán Bůh si to nevymyslel možná trošku lépe. Kdyby tak používal anděly, tak by to určitě bylo lepší. My jsme takoví ti nespolehliví. To byli anděle, přišel by na náměstí s ohnivým mečem, zářící postava, začala by hlásat evangelium. No to přece není možné, aby někdo neuvěřil. A Pán Bůh to vymyslel jinak. Pán Bůh povolal mě i tebe, aby jsi šel za člověkem a řekl mu, Bůh tě může zachránit. Bůh zemřel za tebe. Ježíš tě miluje. Nejsi tady náhodou. Vždyť máme tolik úžasných, radostných zpráv, které můžeme tomu světu dát. Proto nemlčme, mluvme, protože Bůh je na naší straně. Tak amen. Můžeme využít 10 minut, abychom se teďkom stišili a možná odpověděli Pánu na tuhle výzvu? Jestli vám Pán Bůh ukázal ty možnosti, ty příležitosti, které máme, a těch je plno dneska, zítra, příští týden, příští měsíc, v příštích dnech, které jsou před náma. Plno příležitostí, abychom byli tou vůní, která lidi bude přitahovat k Bohu. Tak bych rád, kdybychom se možná modlili v tom smyslu, aby nám Pán Bůh skutečně ty věci ukazoval. Aby nám otevíral oči na ty příležitosti a taky dal moc a odvahu naplňovat ty příležitosti, realizovat to své poslání. Protože každý v Božím království je stejně významný. Stejně potřebný. Pán Bůh si nás tady nechává na tomto světě právě proto, aby nás použil proto, abychom byli tou vůní. Pojďme se modlit, aby to skutečně bylo každodenní zkušeností v našem životě. Aby si nás Pán Bůh mohl používat. Pokud to tak vnímáte, tak se modlete hlasitě, aby Pán Bůh to slyšel. Pane Ježíši, já jsem první, který tady stojí a vyznává, že mnohé věci ve svém životě jsem promarnil. Ale pane, já vyznávám, že nechci se schovávat. Nechci být ten, který ze strachu a z obav, z protivenství mlčí. Pane, já chci být ten, který je tou vůní. Vůní, která bude přivádět lidi k tomu, že budou poznávat tebe. Protože jsme byli zachráněni. Ty jsi nás zachránil, ty jsi naším pánem a my chceme tě zvěstovat. Chceme vyvyšovat tím, že budeme o tobě vyprávět lidem, ať to chtějí slyšet nebo nechtějí slyšet. Jsme tady proto, abychom mluvili o tobě. Prosím, zmocňuj nás, pane, k tomu. Dej nám takové vnímavé srdce, abychom viděli ty příležitosti na každý den a nemarnovali je, nemarnili je, využívali je. Abychom vždycky včas zareagovali. Abychom měli vždycky plné srdce tvého slova, toho poselství. Dej nám dar proroctví, abychom mohli lidem mluvit to, co ty jim skazuješ. A tak ukazuj nám lidi, které ty chceš mít ve svém království, abychom jim mohli přinést tu zprávu. Prosím tě, aby v Bučovicích nebyl jediný křesťan, který bude mlčet, ale tak nás zmocňuj a celou církev, pane, aby naše společnost byla proměňována tím, že církev bude viditelná v tom, že budeme mluvit pravdu, mluvit o tobě, kdekoliv nás pošleš. Haleluja. 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 Pane, tvé slovo je život. Tvé slovo je uzdravení. A my toužíme být ti, kteří přinášejí to slovo poznání, to slovo uzdravení, to slovo, které přináší život. Dej, Pane, aby naše svědectví byla vždycky ta vůně. Ta vůně, která přináší poznání. Haleluja. Dej milost, abychom i tento rok přivedli k tobě mnoho. Každý, aby měl ne jednoho, ne dva, ale 5, 10, 20 lidí, které přivede k tobě. My vyhlížíme probuzení. A Pane, když říkáš, že se máme modlit, aby si vypudil ty dělníky na tvou řeň, tak Pane, chceme dneska vyznat, my jsme v první řadě, kteří toužíme, aby si nás vyslal. Chceme být ti, kteří se nechají poslat tam, kde je ta práce, tam, kde ty máš svou práci. Dej nám v tom milost, Pane. Ať je tvé jméno oslaveno, Ježíši. Amen.